skulle jo ha en, vi snakket om en bibeltime, eller i hvert fall en samtale da, om lønnkammeret. Det jo i grunn aldri tatt opp som noe bibeltime, det jeg vet. Men i alle fall så er det noe av det mest viktige som et menneske har. Og det jo ett vers i Nytestamentet som handler om det bare, egentlig, der ordet lønnkammeret nevnt. Og det i Matteus 6 og vers 6. Men du, når du ber, da gå inn i ditt lønnkammer og lukk din dør, og be til din far som i lønndom. Og din far som ser i det skjulte, han skal lønne deg i det åpenbare. Amen. Det med lønnkammer, det veldig ofte tenkt på som et spesielt rom som folk låser seg inn i. Det behøver ikke være det. Det kan være bilen din. Det kan være oppe i skauen. Det står om Jesus, han gikk alene opp i fjellet for å be. Lønnkammeret, det kan være forskjellige steder, men det det stedet der du alene med Gud. Veldig ofte så kristne mennesker sånn at de må inn i store sammenheng for å oppleve Gud. Og når de da har opplevd Gud der, så går de 40 dager på det, og så må de ha en stor samling igjen for å oppleve Gud igjen. Og det kommer at de ikke vet hva lønnkammeret er. Når det har vært trengselstider og problemer for de troende, da har de lært hva lønnkammer er. Når de har blitt kastet i fengsel, da har de lært hva lønnkammer er. For da de helt alene. Mange mennesker som, jeg tenkte på også sånn man Rangvall nå, som bor ute på det hjemmet der, et rom helt alene, og han vet sikkert hva lønnkammer er nå. Mennesker som ble stilt alene, vet hva lønnkammer er, men de som vant til et miljø der du alltid omgås folk, hele tiden omgås folk, det ofte at sånne mennesker ikke vet hva lønnkammeret er, og går glipp av veldig mye. Hvis vi leser litt grann i 1. Mosebok 19, vi tar først her, 1. Mosebok 19, og vers 27. Det om Abraham. Tidlig om morgenen gikk Abraham til det sted hvor han hadde stått for Herrens åsyn. Jeg leste det verset her, så tenkte jeg at Abraham, han hadde sikkert en vane med å stå tidlig opp. Vi ser også når han skulle offre sønnen sin, da sto han tidlig opp for å gjøre det som Gud hadde befalt ham. Det ser for meg ut som at Abraham, han søkte om morgenen et lønnkammer. Han søkte om morgenen en stund sammen med Jesus, eller Gud. På den tiden der så søkte han Gud tidlig om morgenen, før han begynte på noen jobb, før han tok til å gjøre noen gjerning, så søkte han Herrens åsyn. Og det klart at for noen så morgenen veldig treg. Det så vidt du liksom kommer opp og får klærne på deg, og så går du til jobben. Og det ikke sagt at du behøver å ha lønnkammerbønnen din om morgenen, men du trenger i hvert fall hver dag å ha en stund sammen med Jesus alene. Det veldig viktig å ha det. Abraham, jeg la merke det, han stod tidlig opp for å avsette tid til dette her. Og han gikk til det spesielle sted der han hadde møtt Gud før. Og jeg husker for ikke så veldig mange måneder siden så kom jeg inn i et hjem. Pappa var død i hjemmet der. Og gutten i huset, han ville vise meg inn i stua. Og når jeg kom inn i stua der, så var det en slitt stol bort i den ene kroken. Og så sa han, der ba han pappa, sa han. Og nå vet ikke jeg hva han tenkte på da, men han tenkte sikkert alle de bønnene som hadde steget opp fra den kroken der. Han hadde levd alene i mange år etter han var enkemann. Og han hadde bøyd sine knær i den kroken og bedt sine bønner. Og mange av bønnene var blitt besvart i det synlige. Og de bønnene som ikke var besvart i det synlige, de virker enda. Det det som fint med bønn, den den opphører ikke å virke. Selv om et menneske dør, så opphører ikke effekten i den bønn som er bedt. Det har vi sett veldig mange ganger, at det er mennesker som har vært under forbønn på grunn av at de har vært ufrelste barn, for eksempel. Etter at foreldre er borte, så hender det de kommer. For bønnens makt, den er helt utenkelig. Det er jo en veldig trøst for oss som er frelst. Om vi ikke får se våre bønner oppfylt, så finnes det en Gud som svarer på bønnen likevel. Han gjør det. Og en lønnkammerbønn, den er sånn. Du står tidlig opp. Du går til det stedet der du pleier å møte Gud. Jeg nevnte for noen møter siden om han Roy, han metodistpresten som nå hadde sagt opp jobben sin. Han hadde vært og hatt noen fellesmøter nå for en stund siden. Og noen av de venner som var sammen med oss den gangen som han opplevde Gud i bønnemøtene, de gikk dit for å høre på ham. Og så kjente han dem igjen. For det var hjemme i dem med stue som bønnemøtene hadde vært. Og da gikk jeg ned til dem etterpå og pratet med dem da. Og så, det var jo også et hjem der ikke det var ikke det fine og det flotte i det hjemmet, men det var et sted der vi ba til Gud. Og da spør han Roy, altså, har du den stolen enda der jeg ble døpt i ånden?
Ja.
Han hadde vært på bønnemøtet der, han ble døpt i ånden der, og det var som om han spurte etter det stedet. Og det er merkelig, det blir noen sånne milepeler i livet, og steder som du vender tilbake og ser på. Det var sånn med Jakob også. Han vendte tilbake til Betel, etter at han en gang hadde møtt Gud der. Så vendte han tilbake og salva minnestein, og så fikk han oppleve at Gud, han er på dette sted. Og sånn må lønnkammeret bli. Stedet der du møter Gud den ene gangen, der vil du også møte Gud den andre gangen. Du vil få kjenne Guds kraft den ene gangen som du er oppe og har det fint. Og like sikkert vil du møte Guds kraft den dagen du går inn der og er nedfor. For alle dager er ikke like. Noen dager er lyse, andre dager er grå. Det er for alle mennesker. Abraham, han gikk til et spesielt sted der han hadde møtt Gud før. Han gjorde det daglig, og han sto for Herren og ventet på hva Gud ville si. Så lønnkammeret, det er ikke et sånt et sted, det er ikke et sånt et sladrested. Hvis en eller annen har gjort deg noe vondt, så kan du stikke inn i lønnkammeret og sladre til Gud om den. Det er ikke sånn. Du skal ikke springe inn i lønnkammeret og si til Gud, ja, nå ser du han har gjort sånn og sånn med meg, han der broderen. Nå har han ikke vært pen mot meg. Nå må du straffe en Gud. Takk for nå. Og så går du ut av lønnkammeret igjen. Det er ikke en lønnkammerbønn. Og det er ikke det du skal bruke lønnkammeret til. Lønnkammeret har helt annen effekt. Det står, be til din Gud som ser i det skjulte og som lønner i det åpenbare. Vi leser i 2. Peters brev, det tredje kapittel, og vers 18. Men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus. I lønnkammeret så får du muligheter til å vokse i nåde og i kjennskap til Jesus. Veldig ofte så er det sånn at du går til bibeltimer, du går til møter, og så hører du en hel del utlegging, og så får du liksom skriften inn i hjertet ditt, og så skaper det en vekst, og så tror du at den veksten den er nok. Men planta selv må også suge næring. Hvis den står alene, så må den suge næring. Og den må ha sol, den må ha varme, og sånn er lønnkammeret, gir en sånn effekt. Den gir både varme og næring, kjære Gud. I salme 5 og vers 4 så står at David, han ventet seg til Herren hver morgen. Hver morgen så ventet David seg til Herren. Han søkte Gud. Men om vi tenker på Jesus, så skulle du ikke tro at han hadde så veldig behov av et lønnkammer. Men han hadde det. Vi leser i det sjette kapittelet i Lukas, og vers 12. Det står det, i disse dager skjedde det at Jesus gikk opp i fjellet for å be, og han ble der hele natten i bønn til Gud. Så Jesus, han gikk opp i fjellet alene, og han ba til Gud. Og hvis du fortsetter å lese her, så står det da det ble dag, så kalte han sine disipler og valgte ut 12 av dem. Så det vi ser her, det var at Jesus, han ville ha en stund med Gud, en hel natt. For dagen etter så skulle det skje noe. Han skulle plukke ut 12 disipler. Og det her er ikke noe som blir gjort på måfå. Det her er noe som blir gjort etter en innvielse, etter en prosess, i et enerom, sammen med Gud, i et lønnkammer. Og når Jesus kommer ned og velger ut disse, så var det akkurat de rette. Akkurat de rette. Og hvis ikke lønnkammerbønnen har vært der på forhånd, så er det veldig lett for å, i et møte, velge ut feil personer. Fordi du går etter deres høye vekst, hvis du skal si det på naturlig vis. Det går etter deres høye vekst, sånn som David stod på den eldste av Isais sønner og sa, sannelig, her står for Herren hans salvede. Men da sa Gud, han ser ikke til menneskets ytre, men han ser til hjertet. Og det er veldig viktig å vite det, at de som blir valgt ut etter et lønnkammeropphold sammen med Jesus. En innvielse. Og det står også om apostlene, når de ble sendt ut, så ble de sendt ut etter forbønn og faste. Og etter at de hadde blitt lagt hendene på av de eldste. Så det var en innvielsesprosess som skjedde før noe ble satt i gang. Og denne innvielsesprosessen tror jeg skjer i lønnkammeret. Nå er det noen som kan si det at ja, Jesus han valgte jo ikke akkurat de 12 beste da. Og de 12 rette. Fordi at Judas var jo der. Han som forrådet Jesus. Og så det gjorde han etter skriften. Det måtte også oppfylles. Som profetene hadde sagt, han som rekker sin hånd over bordet sammen med meg, han løfter sin hel imot meg. Så vi vet at Jesus valgte akkurat de 12 som skulle velges inn i denne disippelflokken, og det gjorde han etter en hel natt på fjellet sammen med Gud, helt alene. Kan du se at hvorfor skal vi da søke denne lønnkammertilværelsen? Jeg tror at det, først og fremst så er det for at du skal få et personlig samfunn med Gud. Når du kommer til møtene, så er det ofte at samfunnet med hverandre er det som blir det primære, og at det er det du blir mest opptatt av. Nei, nå ble Andersen møtt. Nei, i dag var hun livlide. Ja, i dag skjedde det noe på plattforma. Men det her personlige samfunnet med Gud, det helt alene samfunnet med Gud, det får du best i lønnkammeret. Du opplever hva du har med Herren å gjøre, og hva han har fått av ditt liv. Det opplever du der i lønnkammeret. Og så er det også det at Jesus forventer den kontakten. Han forventer den kontakten. Nå kan du si det at, hvorfor akkurat det lønnkammeret? Da vil jeg si det at i et ekteskap for eksempel, så er det veldig ofte det at de to ektefellene har ting å snakke om. Som ikke de snakker om når det sitter 20 andre ved samme bordet. Hvorfor det? Jo, for det er liksom noe sånn helt personlig. Akkurat. Sånn er det. Akkurat sånn er det. Det er mye jeg snakker med Jesus om, som ikke jeg snakker med om når du er der. For når du er der, så går bare du på bygda og forteller hva jeg snakker med om. Men når jeg er helt alene med, da kan jeg fortelle om alt. Og sånn er det med deg også. Det som du er redd for skal gå på bygda, det kan du snakke med Jesus om alene. Det behøver du ikke snakke om, om når alle andre er til stede. Han ber til din Gud som ser i lønndom, og han vil lønne deg i det åpenbare. Jeg tror mange ganger så har det blitt sånn at lønnkammerbønnene har blitt dratt inn i Guds menighet. Og veldig ofte så har det blitt bakvaskelse og elendighet på grunn av mennesker som har åpnet sitt hjerte med ting som de skulle bært fram i lønnkammeret. Det er sant det. Men lønnkammeret, det er så viktig, for der kan du få svar på de dypeste spørsmålene i livet ditt. De dypeste spørsmålene i livet ditt, de som du ikke tør å snakke med mennesker om, det kan du få svar på der. Ja. Så han ønsker den kontakten med deg, Jesus. Og så har jeg skrevet et punkt her. Og så er det at du liker å være sammen med den du er mest glad i. Det er klart det. Du liker å være sammen med den du er mest glad i, og den jeg er mest glad i, det er Jesus. Og da liker jeg å være sammen med han, og jeg liker å være sammen med når jeg er i møte, Men jeg liker også å være sammen med når jeg helt alene. Ja, og vi kan snakke med hverandre om hva vi vil. Kjære Gud. Og så gir det styrke for dagen for en kristen. Han har kamp. Det står i Efeserbrevet, vi har kamp mot makter og myndigheter, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Den kampen har vi, men fordi vi har den kampen, så går han å bruke lønnkammeret ditt til å få kraft og styrke, til å greie hverdagens kamp. Når du møter arbeidskammeratene, når du skal avlegge ditt vitnesbyrd, når du kanskje har kamp for å bekjenne at du er frelst. Kampen består i så mange forskjellige slags ting. Og noen sier at jeg er ikke redd for å bekjenne at jeg er frelst. Nei, så har du andre felter og områder som du har kamp på. Men gjennom å søke Herren i enrom, i lønndom, så gir han deg kraft og seire i hverdagslivet. Og så er det også det at hvis du har det for vane, for å si det sånn, vi skal ikke være vanemennesker, men enkelte vaner er fine. Det står at disiplene gikk av sedvane opp til tempelet til bønnens time. Og du møtte Gud der. Du møtte Gud. Så det er en veldig fin vane det. Og så ha denne systematiske omgangen med Jesus. At ikke du hopper over mange dager og så bare snakker med den en gang i måneden. Men snakk med den hver dag. Snakk med den hver dag. Så i lønnkammeret, hvordan skal du komme og opptre i et lønnkammer? Da vi skal lese litt grann i Salme 51. Nå har vi kommet så langt at vi innser at det er nødvendig med et lønnkammer, et sted å møte Gud. Men for å møte Gud da, så må det jo komme med rette motiver. Og i Salme 51 så står det i vers 19. Offer for Gud er en sønderbrutt ånd. Et sønderbrutt og sønderknust hjerte vil du, Gud, ikke forakte. Vi har to sider. Vi har den siden der vi bekjenner Kristus, og bekjenner seieren, og bekjenner vår stilling i Kristus som troende. Vår stilling i Kristus som troende, den er fullkommen. Vår stilling i Kristus som troende er at vi er hellige, rettferdige, rene og fullstendig ferdige til å møte brudgommen. Det er vår stilling i Kristus. Men når vi går inn i enrommet, da taler vi med Gud om vår tilstand. Vår stilling og vår tilstand er nemlig to forskjellige ting. Det vi er i Kristus og det vi er i kjødet er to forskjellige ting. Hadde vi vært like sterke i kjødet som Gud har gitt oss muligheten til å være i ånden, så hadde det ikke vært noe problem. Men kjøtt og ånd står hverandre alltid imot, står det. Og vår tilstand, eller vår stilling i Kristus, det forkynner vi i møtene. Når jeg står på prekestolen her og preker, så forkynner jeg at i Kristus så er jeg ren. I Kristus så er jeg fullkommen. I Kristus så har jeg alt. Halleluja. I Kristus så har jeg lekedom. Selv om jeg kjenner smerter i kroppen min, så bekjenner jeg min tilstand i Kristus. Min stilling i Kristus. Jeg er helbredet. Ved hans sår er jeg lekt. Det er vår bekjennelse. Det er vår bekjennelse for makter og myndigheter. Og når vi skal ha brødsmiddels her i kveld, så står det også i 1. Korinterbrev 11, at så ofte som vi gjør det, så forkynner vi Herrens død inntil han kommer. Da forkynner vi for maktene, for djevler og krefter, at ved hans sår er jeg lekt. Ved hans blod er jeg ren. Det forkynner vi. Vi forkynner vår stilling i Kristus. Men i enrommet så står det, når vi går inn i vårt lønnkammer, da står det, et sønderbrutt hjerte og en sønderknust ånd vil han ikke støte bort. Hva betyr det her? Det betyr at for han kan du komme fram med din tilstand. Gud, jeg har ikke greit å vokse opp til det som du har satt meg inn i. Men Gud, du må hjelpe meg. Dette har med vår helliggjørelse å gjøre. Det har med vår helliggjørelse å gjøre. For vi skal nemlig vokse opp til han som er hodet, opp til manns modenhet. Og mye av den veksten der får vi i lønnkammeret. Vi får det i lønnkammeret. Et sønderbrutt hjerte, kjære Gud. Et sønderbrutt ånd, står det, og et sønderbrutt og sønderknust hjerte vil du, Gud, ikke forakte. For å komme fram for Gud på en sånn måte, det vil gjøre at du merker en far som er mektig til å styrke deg. En far som er mektig til å verne om deg. Du kan tenke deg selv om
barnet ditt skulle komme inn. Du visste at du hadde gjort noe feil. Men du skulle komme inn bare og si det at ja, det går bedre neste gang. Du ville ikke vite hvordan du skulle takle situasjonen. Men hvis dette barnet kommer inn og har kjent i sitt hjerte, jeg har gjort noe feil, og det begynner å gråte, eller si, jeg har gjort noe feil, jeg vet ikke hvordan jeg skal komme ut av det. Du vil gjøre hva du kan for å hjelpe dette barnet. Og det er akkurat sånn som Gud er. Gå til ham og fortell ham alt akkurat sånn som du har det. Ikke forsøk å pynte på det, ikke lage fin preken for Gud, for han vet hvordan du er her likevel. Bare si det sånn som det er. Og så ser han til et sønderbrutt hjerte. I den 62. salmen så står det en ting til som er veldig viktig. Det andre verset der. Bare i håp til Gud er min sjel stille. Fra ham kommer min frelse. Stillhet er ikke vi så veldig vane med å preke om. Men det er veldig viktig at vi har det. Og det er veldig viktig at vi til tider søker stillhet og ro. Og i enerommet, der blir det helt stille. Der skal det være helt stille. Jeg vet om en som skulle forsøke en gang å gå inn i et rom og lukke døra si. Han hadde flere unger og det var liv i huset der. Men han lukte seg inn i et rom, og så begynte han å be til Gud. Så hørte han ungene skrek. Så hørte han dem krangle. Og så hørte han en kopp eller en skål gikk i gulvet og gikk i stykker. Og så hørte han kona ga ungen kjeft. Alt det her kom akkurat når han skulle inn i enerommet og søke Gud. Og det må vi regne med, at den dagen vi begynner å søke Gud i lønnkammeret, da vil djevelen også sette inn med alle mulige ting for å stoppe lønnkammerbønnen din og lønnkammertilværelsen. Så den kampen, den må vi bare ta opp. Stillhet er absolutt nødvendig. Jeg skrev faktisk noe ved siden av her som jeg hørte en sa en gang. Når du søker inn i et lønnkammer, sa han, så legg bort forstyrrende ting. Legg bort bilder og brev og alt som ligger foran deg som kan forstyrre sinnet ditt. Det kan hende du har fått en hel del brev og for eksempel kiloblanketter som skulle vært betalt, som ligger på bordet der. Ikke godt å ha med seg i lønnkammeret. Legg det vekk. Legg det vekk. Forsøk å legge vekk alt og få absolutt stillhet. Du kan godt snakke med Gud om at nå har jeg så mange utgifter som jeg ikke vet hvordan jeg skal greie. Du kan godt det, men ikke la alle disse ting ligge der og minne deg om saker og ting. Det kan være bilder, det kan være ting i rommet som avsporer hele ditt tankesett. Men i lønnkammeret så er det om å gjøre å være stille. Og det tror jeg har veldig mye å si, for Jesus han søkte opp i fjellet for å be. Det var ikke så veldig mange ting å se på der. Det var bare naturen, trærne og det som var rundt omkring. Det var ingen spesielle ting som fenga og krevde oppmerksomhet som ville dra en gæren vei. Forsøk å være stille. Og i Jesajas 1 så står det et vers der, det andre verset. Hør dere himler og lytt du jord, for Herren taler. Det står mer der, men akkurat det jeg tenkte på. Hør! I lønnkammeret så skal ikke du bare prate, men du skal høre også. Det er en toveis kommunikasjon i lønnkammeret. I et møte så er det som regel sånn at Guds tale kommer gjennom forkynnelse, profetiske budskap og forskjellig sånt nå. Men i lønnkammeret så kan Gud tale direkte til ditt hjerte. Han kan gi deg skriftsteder, vi skal komme litt inn på det, hva du bør ta med deg inn når du skal inn i et lønnkammer. Men han kan tale til deg, han kan gi deg noe i din ånd. Plutselig kan det komme et skriftsted, plutselig det kan komme en innskytelse. Gud kan inspirere deg til å gjøre ting som du ikke tenkte. Og Gud, han kan møte deg på en helt underbar måte. Så ikke bare snakke og snakke og snakke hele tiden i lønnkammeret, men la Gud få snakke. Og så må du lytte til han. Og så Johannes 2:5. Som er jo kanskje det viktigste av alt sammen. Selvfølgelig, du får ikke oppleve dette heller hvis ikke du har med de første tingene her. Men der står det, hva han, mora til Jesus sa til tjenerne, hva han sier dere, det skal dere gjøre. Det er jo viktig også da, det du får åpenbart i lønnkammeret, det Gud peker på i livet ditt, det Gud peker på gjennom sitt ord, er det villig at du følger. Det er nødvendig at du følger. At du er villig til det. Jeg sa, hva bør du ha med deg inn i lønnkammeret? Du kan si at du bør ikke ha med deg noen ting, men det lønner seg å ha med en bibel. Det lønner seg å ha med en bibel. Og så lønner det seg å ha med en ting en til, som jeg har skrevet opp her. Mye av det her, det snakker jeg om selvfølgelig av egen erfaring, og jeg kan jo si det at når jeg bestemte meg for å snakke om lønnkammeret her, så visste jeg at det ble ingen vanlig bibeltime. Men det ble heller noe som jeg har brukt i vanlig sjelesorg, når folk har spurt hva er lønnkammer, og hvordan kan jeg komme inn i det her og sånn. Så jeg satt om noen av de punktene som jeg har brukt i sjelesorg, og så tenkte jeg det kan være greit å ta opp med alle, så at vi kanskje kan få litt nytte av det. Det jeg tar med meg, når jeg går for meg selv, for å snakke med Herren, det er en bibel og en notisblokk. Den notisblokka synes jeg er veldig deilig å ha. Det jeg vanligvis gjør, det er at jeg først ber til Gud at han skal vise meg noe den lille stunden jeg skal være sammen med han helt alene. Når jeg har gjort det, prøvd å komme til ro, for som regel så er mange tanker og opprevende tingen i full sving oppi hodet. Men når jeg forsøker å komme til ro så mye som mulig under bønn, så tar jeg opp Bibelen min og begynner å lese. Og hvis Bibelen da er en veldig åpen bok, så leser jeg mye. Jeg leser jeg mye, forsøker å få tak i så mye som mulig. Og når jeg da begynner å be igjen, og søke Herren igjen, så er det veldig ofte at noe av det jeg har lest begynner å bli levende. Og da skriver jeg. Da noterer jeg meg det ned. Og det er gjerne i sånne stunder som det der, at bibeltimen blir født også. Og det er veldig ofte at i sånne stunder som det der, så blir det prekener. Det er veldig rart. Det kommer på den måten, fordi at du er åpen for Gud, og du leser, og så peker han på skriften, og så åpenbarer han ting for deg personlig. Og har du et tjeneste for å gi noe til andre, så vil han også gi deg noe, så du får å gi til andre. Så lønnkammeret, det er godt for alle. Enten du er evangelist, eller om du er menigmann i forsamlingen, det har ikke noe å si. Alle trenger lønnkammeret. Alle trenger det. Og jeg må si det at jeg har mange, mange notater på notisblokka. Det er veldig ofte som det har vært tørketider i mitt liv også. Og de tørketidene kunne til, jeg husker for noen år tilbake, så hadde jeg veldig lange tørketider. Og når vi snakker om sjelesorg, så kan jeg godt utløse mitt hjerte litt på det feltet også. Og det var vel i 70-tallet, fra 70 til 80, den tiden der sånn, så hadde jeg perioder som jeg var veldig aktiv, og alt var åpent. Og plutselig så var det som det lokte seg igjen. Og når det lokte seg igjen, så kunne det lokke seg for 2-3 måneder. Og jeg hadde møter hver eneste uke. Og det var et press uten like. Men da lærte jeg lønnkammeret enda bedre å kjenne. Og jeg må si det at når det var åpent, når det åpnet seg igjen, og jeg var i lønnkammeret da hadde jeg med notisboka mi. Og så lærte jeg det som Josef lærte. Samle i de gode år, så du har når tørka kommer. Samle når Herren åpenbarer seg for deg, og når han gir deg ting i ånden. Så har du, når tørka kommer, og når vanskelige problemer møter, så har du noe. Halleluja. Takk og lov. Og jeg må si det at når jeg har vært for meg selv, og ønsket å bli oppbygd i min ånd, så har jeg hent, jeg har tatt fram den svære, det er ikke så veldig svære, men det er væske, omtrent på den dimmen der, med fullt av små lapper i, som kommer fra lønnkammeret. I de lappene der så står det veldig mange gullkorn. Og noen av dem er også fra møter, der jeg sitter og hørt forkynnelse, og plutselig så har det kommet et skriftsted som har blitt mer levende for meg enn predikanten. Ja, sånn er det for deg og det, når du sitter og hører noen preker. Plutselig så blir et skriftsted så levende, så du forstår ikke hvorfor ikke predikanten sa mer om det. Det som var så åpenbart. Vet du hva du skal gjøre da? Skriv det ned. Ta det med deg hjem. Fortsett å lese på det. Fortsett å studere på det. Og når du kommer til møtene, så kan det bli mat, ikke bare for deg. Det kan bli mat for flere. Sånn er Gud. Halleluja. Så ta med deg Bibel og notisblokk når du går alene for å være sammen med Herren. Og så kommer du inn der i lønnkammeret, og så har du lest, og du har bedt, og du har lyttet til hva Guds ånd har å si. Og så får du stille deg noen spørsmål før du går ut av lønnkammeret igjen. Ja, alt det her, og jeg skrev jo opp på her, så det virker jo nok så skjematisk. Du bør ikke gå etter det skjemaet her. Det er bare litt vink, hvis du vil ha litt hjelp. Jeg skrev her, still deg noen spørsmål. Hvilke nye ting har jeg lært i dag? Du bør ikke gå på bibeltime for å lære noe. Du kan lære det direkte. Ja, det. Fint å gå på bibeltime og lære noe også. Men det er veldig fint når du får det direkte. Det er ingenting som er sånn som det. Nei, det er helt sikkert, for det får du rett ifra Gud selv. Jeg vet mange mennesker som har kamp med det der, og de har sagt det, kommet til meg og sagt, jeg skulle ønske at jeg hadde det sånn, at Guds ord ble levende for meg også. Men jeg forstår ikke før andre forklarer meg det. Det er en hemmelighet med lønnkammeret der. For plutselig så får du et ord. Plutselig så forklarer han deg det, og da kan du stille deg spørsmålet for går ut. Hvilke nye ting har jeg lært? Ja, alt det her, og jeg skrev jo opp på her, så det virker jo nok så skjematisk. Du bør ikke gå etter det skjemaet her. Det er bare litt vink, hvis du vil ha litt hjelp. Jeg skrev her, still deg noen spørsmål. Hvilke nye ting har jeg lært i dag? Du bør ikke gå på bibeltime for å lære noe. Du kan lære det direkte. Ja, det. Fint å gå på bibeltime og lære noe også. Men det er veldig fint når du får det direkte. Det er ingenting som er sånn som det. Nei, det er helt sikkert, for det får du rett ifra Gud selv. Jeg vet mange mennesker som har kamp med det der, og de har sagt det, kommet til meg og sagt, jeg skulle ønske at jeg hadde det sånn, at Guds ord ble levende for meg også. Men jeg forstår ikke før andre forklarer meg det. Det er en hemmelighet med lønnkammeret der. For plutselig så får du et ord. Plutselig så forklarer han deg det, og da kan du stille deg spørsmålet for du går ut. Hvilke nye ting har jeg lært? Er det noe Gud vil jeg skal gjøre? Er et eksempel jeg kan følge, for eksempel om du har sittet og lest om Abraham, som i tro gikk ut fra sin fars hus til det land som Herren ville vise ham. Har du lest det i lønnkammeret ditt, så kan du stille deg spørsmålet, er det et eksempel til etterfølgelse? Ja, det er det. Eller om du leser andre historier, hvordan Salomo, som begynte med en veldig visdom fra Gud, avsluttet livet sitt i en forferdelig tragedie, der han i stedet for å ha livsglede i Guds ord, heller søkte fremmede kvinner og mange hustruer, og levde et liv som førte ham inn for å bygge templer for avgudene. Er det det du har lest i lønnkammeret, så kan du stille deg spørsmålet, har jeg lest noe i dag som er et eksempel for etterfølgelse? Da svarer du nei, jeg vil ikke bli sånn. Jeg vil bli den visdom Gud en gang ga meg. Jeg vil ikke vike av hverken til høyre eller venstre. La Guds ord få gi deg en appell når du leser i lønnkammeret ditt. Og, eller noen av de gamle troende som du har kjent av og kommer i hu når du er i lønnkammeret. Er det et eksempel til etterfølgelse? Veldig ofte så er det det. Det står jo i Guds ord at vi skal gi akt på utgangen av deres ferd og etterfølge deres tro. Så det er meningen vi skal tenke sånn. Ja. Er det noe i mitt liv som jeg bør få seier over? Som regel så er vi som mennesker veldig fokusert på om det er noe i andres liv som de bør ta seier over. Det er det. Men når vi er uten unntak, så er vi mest opptatt av andre. Men i lønnkammeret så er ingen andre. Det er bare du og Jesus. Og da blir spørsmålet, er det noe i mitt liv som jeg må få seier over? Og da har du muligheten til å be igjen. Kanskje lønnkammerbesøket blir litt lengre akkurat den dagen du oppdager at det var noe som jeg trengte å bli kvitt. Det var noe jeg trengte å få en utvikling i. Finns det noen synd som jeg må vokte meg spesielt for? Det er jo et uttrykk som er kalt i det teologiske språket menneskets personlige synd. Og det peker på menneskets egentlige svakeste punkt, og det forskjellig i de forskjellige mennesker. Vi kan le av mennesker, vi gjør jo ikke det, men vi kan smile av mennesker som faller i alkohol, for eksempel. Fordi vi aldri har vært bundet av det. Men for dem så er det det svakeste punktet. Vi kan undre oss over mennesker som faller i hor. Fordi vi ikke selv kjenner den trangen der, og det er ikke det feltet som vil felle oss. Så kan vi tenke på samme måte at det der å være merkelig. Men det var dem med svake punkt. Vi kan ta det samme når det gjelder økonomisk svindel. Midt i Guds menighet, som det har vært veldig mye av. Og vi kan tenke hvor i all verdens rike verden tenker på. Det var det svakeste punktet. Og hvert menneske har et punkt som er svakest. Og det er menneskets egentlige synd, som teologene kaller det. Og derfor, så når du kommer inn i lønnkammeret, så er det det som vil melde seg først når du snakker med Gud. Det svakeste punktet ditt er det du først vil snakke om. Det svakeste punktet ditt er det du først må få seier over. Og det er det du vil snakke med Gud om, både først og sist. Og finnes det da noen synd som jeg må vokte meg spesielt for? For selv om du har et svagt punkt, så betyr ikke det at du lever i synd. Synden, det er når du lar tanken få fotfeste, og du begynner å handle. Den føder synd. Tanken føder synd. Og det var som en sa en gang, du kan aldri nekte en fugl å fly over ditt hode, men du kan nekte den å bygge rede. For når den bygger rede, da føder tanken synd. Men før tanken føder synd, så er det bare en tanke. Det er bare noe forbigående, noe som farer forbi. Og er du da en lønnkammerkristen, så kan du snakke om det ganske tidlig. Snakk med Jesus om det. Så slipper det å få fotfeste i livet ditt, og så blir det seier. Så lever du et seirende kristenliv. Så, sjette spørsmålet, er det noen spesielle løfter jeg kan tilrive meg? I dag er jeg ikke noe særlig i form. I dag har influensaen raset fælt. Ja, er det noen spesielle løfter jeg kan tilrive meg? Jesus, ved dine sår har jeg leket om. Det kan du snakke med noen i lønnkammeret ditt. Snakke med en. Jesus, ja, det løftet der, det vil jeg ha. I dine sår har jeg leket om. Kjære Gud. Og så er det da om å gjøre at tanken om Gud utvikler seg i livet ditt, og at forholdet mellom deg og Gud blir mer intimt enn det det har vært før. At ikke det blir sånn kollektiv samfunn med Gud. Veldig fint det når vi sammen kan ha samfunn med Gud, men også personlig, enkeltvis, ha samfunn med Gud. Det er jo selvfølgelig en fare hvis du begynner også å ha sånn lønnkammerbesøk hver dag, så ligger en fare der. Jeg har skrevet om 7 forskjellige planer som du bør gå etter. Det er at du ikke lar lønnkammerbesøket ditt bli automatikk. Ikke gå inn der for at ja, da har jeg holdt imot jeg skal på jobben. Ja, det var akkurat som i går, der rekker en halvtime. Så går inn der. Ja, det var en halvtime i dag. Det har vært i lønnkammer en halvtime. Jeg tar en halvtime i morgen også. Det kan bli automatikk. Men da er ikke lønnkammeret det det skal være, og da blir ikke den betydningen av lønnkammeret som det skal være. Lønnkammeret er et sted der Herrens ånd vil være nær. Og der Herrens ånd er, der er det frihet, står det. Takk og lov. Søk Herren og forvent at ånden er til stede og vil deg noe. Og så ha et mål med tida di i lønnkammeret. Ikke bare for å fortalt hva Herren var som tynger deg, men kanskje like mye for å lytte til hva Herren vil med livet ditt. Ha et mål med det at du går inn der. Og når du går inn, så ikke vær stri og hårnakka når du går inn i lønnkammeret. Det var den her ydmyke ånden. Og vær sånn som det sto i det skriftet vi leste. Sønderbrutt hjerte, sønderknust ånd, vil Herren ikke forkaste. Når du kommer inn der, så møt Jesus. Ikke ovenifra og ned, og fortell Jesus hvor god du har vært dagen i forveien. Men søk Herren for mer hjelp. Jeg har skrevet her for at vanlig for meg, der jeg vet det er veldig mange som bruker lang tid i lønnkammeret, kanskje timesvis bruker dem. Og det er jo enkelte ganger som en kan bruke lang tid, spesielle ting som du vil snakke med Jesus om, og det kan ta tid. Det vanlige for meg, det har vært en halvtimes tid. Og hvis du er en halvtime konsentrert innenfor Jesus, så er det utrolig hva Jesus kan få brakt deg. Det er det. Det behøver ikke være i timevis. Men en halvtime har jeg skrevet her, gir store resultater. Men når du opplever Guds nærvær spesielt, så bli der så lenge du har anledning. Du vil aldri tape noe på det. Har du anledning til å bli der hele dagen, kommer du aldri til å angre på det. Nei, du kommer hjem som en sky full av regn. Og det vil si, jeg har vært med Jesus i hele dag, jeg kunne ikke gå fra han igjen. Nei, og han holdt meg fast, og han ga meg mer enn det jeg ba om. Og jeg har møtt den. Jeg vet hvem han er. Halleluja. Så det er herlig. Be og les Bibelen din og få og samtale med Gud der. Og bønnen i lønnkammeret, virkelig bønn, den koster en pris, har jeg skrevet. Og den krever tid. Og så brukte jeg et ord her som jeg vanligvis ikke bruker. Det å gå inn i lønnkammeret, det krever en disiplin. Og når jeg snakker om disiplin, så er det snakk om å kunne være undergiven og underdannet det Gud vil med livet ditt. I militære rekker så lærer de opp de menige til å ha disiplin overfor sine overordnede. Og når denne høvedsmannen kom og søkte Jesus om hjelp til drengen sin som var syk, så sier Jesus, jeg vil komme og helbrede ham. Og da sier høvedsmannen, du kan si bare et ord, så blir min dreng helbredet. Ja. Og han sa, jeg har også folk under meg. Og sier jeg til den ene, gjør det, så gjør han det. Og til den andre, gå dit, så går han dit. Ja. Denne høvedsmannen fortalte, det var at de som sto under han, var ham underdannige. Og når vi går inn for Jesus i et lønnkammer, så må vi vite at det er ikke vi som er sjefen, men det er han som er sjefen. Når vi går inn der, så må vi ha såpass disiplin at vi lytter til hva han har å si, og ikke fremmer våre egne ønsker på tvers av Guds ord og sier, sånn vil vi ha det, Gud. Men at vi har disiplin overfor Gud og sier, hvordan skal det være, Gud? Ja, det er jo sånn. Det er han som er stor. Vi skal avta, og han skal vokse. Halleluja. Så det er mine egne tanker om å legges til side, og så må han underordne seg Gud etter Guds vilje og plan. Hvis han ikke gjør det, så vil ikke bli noe effekt i lønnkammeret. Da vil det bare bli en kamp. En kamp for å få igjennom mine saker. En kamp for å få anerkjennelse for mine standpunkter. Det er ikke det som er lønnkammer. Lønnkammer, det er å søke Herren om hans standpunkter. Hva er ditt standpunkt, Gud? Hva er din vilje? Hva er din plan, kjære Gud? Og jeg skrev her, takk Jesus for de bønnene som han har besvart. Det er veldig fint å begynne med. Du vet han har besvart en del bønner. Han begynner å takke for det han har svart på før. Og så er du salme 50 da, vet du. Kall på meg på nødens dag, så kan du også gjøre det. Er det nød, så kaller du på Herren på nødens dag. Så vil jeg utfri deg, står det, og så kan du prise meg. Så lønnkammeret er et sted for å kalle på Gud. Lønnkammeret er et sted for å prise Gud, der du kan prise ham for den utfrielsen du har fått. Be en enkel bønn rett fra hjertet, sånn som et barn snakker med faren sin. Du bør ikke lage til noe da, sånn som du prøver i møte. For i møte, når du skal åpne munnen din og be, hvis du skal fram og innlede for eksempel, kanskje sjelden gang du innleder, så blir du bedt om å innlede også. Ja, kjære Gud, så ser du alle disse menneskene som har kommet hit. Du må liksom veie disse ordene her. Men i et lønnkammer bør du ikke veie noen ting. Du kan bare utøse, som David sier, utøse ditt hjerte for Herren. Og mange ganger så blir ord for små og ord for begrenset når du utøser hjertet ditt. Så det er mange som har blitt åndstøpt i lønnkammeret. Vet du hvorfor det? For når ord ikke strekker til lenger, så kommer et annet språk. Plutselig. Jeg vil hjelpe mine barn, og jeg vil trøste dem. Jeg vil ta hånd om dem, sier Herren, og jeg vil lede de får som er mine får. for de hører min røst, og de følger meg. Ja, sier Herren, jeg vil føre dem til grønne gressganger og til hvilens vann. Jeg vil vederkvege dem med det som godt er. Ja, sier Herren, jeg vil føre dem til hvile, og de skal glede seg i meg. For jeg er Herren som utfrir ifra alle trengsler. Ja, du skal få oppleve min kraft i ditt liv, og du skal få kjenne at jeg, Herren, jeg vil føre deg. Jeg vil føre deg på mine stier og på mine veier, for mitt navns skyld. Og jeg vil føre deg så ikke du skal støte din fot på noen sten. Jeg vil lede deg. Og jeg har behag i deg fordi du søker mitt åsyn. Og jeg vil trøste deg og styrke deg. Jeg vil gi deg kraft og styrke. Og føtter som hindernes føtter, så du kan løpe, så du kan juble, så du kan takke meg for store og underfulle ting. Ja, jeg er din Herre og din Mester, den som er din forsørger. Jesus, halleluja. Lidsom at send ordet med send av Jesus. Tro på meg og se at jeg er mektig. Om fienden kommer imot deg som en flom, så er jeg den som styrker deg. Om fiender kommer imot deg på alle kanter, så er jeg ditt skjold og ditt vern, og en ildmur rundt omkring deg, midt i stormværet. Om trengsel kommer, så er jeg ditt vern og din støtte, et tårn du kan fly til og bli berget. Om urolige tanker siger inn i ditt hjerte, så er jeg den som kan gi deg fred og hvile, og som kan jage fiender på flukt. Ja, jeg vil gi deg hvile, og jeg vil gi deg trygghet, så du skal kjenne at frelsen bærer deg og holder deg oppe. I sannhet skal du få erfare at jeg er stor, og det er ingen Gud foruten meg. Ingen som kan trøste slik som jeg trøster, og ingen som kan hjelpe slik som jeg hjelper. Når jeg taler, da taler jeg levende ord. Ord som skaper, ord som gjør tegn, ord som gjør under. Når jeg taler, da skjer det ting, for jeg løser de bundne og setter de plagede i frihet. Jeg har aldri forandret meg. Jeg står bakom mine løfter. Søk meg tidlig og sent, og du skal oppleve min kraft i ditt liv. Og du skal kjenne at jeg, Herren, ikke har forandret meg, men jeg lever. Søk meg, sier Herren, og du skal finne meg. Bank på! Jeg vil lukke opp for deg. Jeg er den som du kan søke i lønndom. Jeg er den som vil lønne deg i det åpenbare. Amen. Halleluja. Takk, Jesus. Halleluja. Takk, Jesus. Halleluja. Jeg skal snart slutte denne dette med lønnkammeret her, men jeg vil ha med litt grann til den bønn som du skal be. Vi vet at det er fire forskjellige typer bønn, og alle disse forskjellige sidene ved bønnen bør du ha med deg inn i lønnkammeret. Det ene er lovprisningen til Gud. Du finner noen skriftsteder på det her som du kan se når du kommer hjem. Salme 95:6. Det andre har med bekjennelse og omvendelse å gjøre. Nå skal vi ta det kanskje, 32. salme og vers 5. Det er litt lettere å bekjenne når du er helt alene med Gud. Er du sammen med en del folk, så er det lett for å forsvare deg selv. Men er du sammen med bare Gud, så er det litt lettere å bekjenne, hvis det er noe gærent. I salme 32, vers 5, så står det: «Jeg bekjente min synd for deg, og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld.» Sela. Halleluja. Sela betyr stans og tenk. Og det bør vi virkelig stanse og tenke på. For det er han som tar bort vår syndeskyld. Og det er han som tar bort alt det mørke og alt det triste. Så sjelens lovprisning til Gud og bekjennelse og omvendelse, hvis det er sånne ting som ligger der, som trengs å gjøre oss til sorg, nemlig: det skal ikke være en vane for oss at vi synder. Den som er født av Gud synder ikke. Men det står, om noen synder, så har vi en talsmann. Snakk med en i lønnkammeret. Det er herlig. Og så har du å takke for alle ting, da. Så er det Filippenserbrevet 4, vers 6. Så bønnen bør også ha med seg en takk. Takke Gud. Ja, men det er ikke så lett å takke Gud bestandig, for at det er så mye jeg ber om som jeg ikke får. Det er ingenting du ber om som du ikke får. Den som ber, den får, står det. Ja, men det er mye jeg ber om som ikke jeg får. Ja, men Guds ord sier, den som ber, den får. Ja, hvis det er sånn, så. Ja, det er sånn. Det står sånn. Hva skal jeg gjøre da? Ja, tro at du allerede har fått det. Så skal du få det. Hvordan gjør du da? Hvis du tror at du allerede har fått det, sier du takk. Sier du takk. Det står, men går han det da? Ja. Det står om å våke i bønn. Hva er å våke i bønn? Er det å være våken når du ber, eller er det jo noen som søvner, enten de hører på kynnelse, eller om det er bønnemøte, så søvner de? Er det det jeg snakker om? Nei. Våk i bønnen. Det står etterpå det. Våk i bønnen med takksigelse. Takksigelsen, det er å være våken i bønnen. Vær våken for at Herren gir svar på det du ber om. Vær våken for at det jeg ber om nå, det svarer han på. Og så sier du, takk Jesus at du har svart på det der. Takk at det er svar underveis. Halleluja. Våk i bønnen med takksigelse. Og så har du det her i 1. Timoteus 2. Det skal vi også ta med oss da. Som det siste skriftet vi skal lese. 1. Timoteus. Stans og tenk. Stans og tenk. Det er herlig det. Det er et musikkuttrykk. Men det er vel sånn en punktert note, tenker jeg. For en som kjenner notespråket. Det vet du, Terje. Når nota er punktert, da er det en lam og sånn. Ja. Og sånn er det med sela-uttrykket. Det er stans og tenk. Når det har blitt sagt noe veldig fint. Stans og tenk. Halleluja. Ja, i 1. Timoteus 2, vers 1. Framfor alle ting formaner jeg dere at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker. Altså dette med påkallelser og forbønner, det kan du ta med deg inn i lønnkammeret. Forbønner for dine søsken, forbønner for din familie, forbønner for forsamlingen, forbønner for alt. Da kan du ta med deg både Afrika og alle sammen. Det bør du ikke ta når du ber bordbønn. Men det kan du ta i lønnkammeret. Du behøver ikke fare rundt hele verden når du skal be Gud velsigne maten, men ta det med deg inn i lønnkammeret og be der. Der kan du be en time for Afrika. Det kan du ikke gjøre på møte under innledningen. Altså, da er det begrenset, men i lønnkammeret kan du bruke mye tid du vil. Og det er herlig. På det som du kjenner ligger på ditt hjerte, utøs ditt hjerte for Herren i bønner, i påkalls og i forbønner. Halleluja. Det er lønnkammerbønner. Problemene du vil møte når du nå, jeg satser jo på at det vi snakker om i kveld begynner å bli praktisert. Prøv i uke, da. Lov meg å prøve i uke. Tror jeg du kommer til å holde på en uke til. Ja, jeg tror det. Tre ting vil du, to ting spesielt vil du møte av problemer i lønnkammeret. Det ene er at Satan han vil kjenne til at du nå kommer ut og gå den veien. Og han vil gjøre litt for å gi deg kamp der. Det andre, det er at du vil få vanskelig.
vanskelig for å konsentrere deg. Veldig vanskelig for å konsentrere deg. Særlig første gangene. Og det har også med Satans angrep å gjøre. Jeg har skrevet det her. Det er en kamp i sinnet, først og fremst. Det er en kamp i sinnet ditt. Det er ikke hjertekamp. Det er en kamp i sinnet for å få ro. Og det er skrevet i Efeserbrevet 6:12. Vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter. Men for å få seier, har jeg skrevet her, så la dine tanker hvile ved korset og ved blodet. Ikke la noen andre ting, ikke glede deg over at i går var et fint party, hadde vi pizza og. Det er ingen grunnlag for hvile når du går inn i bønnekamera. Grunnlaget for hvile når du går inn der, det er hva som skjedde på korset. Hva som skjedde ved Jesu blod. Og med en gang som du begynner å be, så kan du, hvis tankene dine er anspredt, så sier du takk Jesus for det korset som ble reist en gang. Takk for det blodet som renser fra all synd. Så begynner du å tenke på hva du selv er renset ifra. Og så er du der. Da kommer seieren. Halleluja. Den kommer bare gjennom blodet og korset. Halleluja. Lønnkammerets viktigste oppgave, jeg skriver til slutt her, det er å gi deg Guds svar. Gjennom bibellesning og bønn så vil du finne svar, og derfor er det viktig at ikke lønnkammeret blir et sted der du søker for i full fart å snakke med Gud om dine vanskeligheter, men at det blir et sted der Gud får samtale med deg om løsningen. Det er veldig viktig. Så vi håper i alle fall, selv om ikke det har vært sånn en vanlig bibeltime det her, at det kan ha vært til hjelp for noen, for enkelte mennesker kommer og spør om dette her, hva lønnkammeret er, og hvordan skal jeg gå inn i lønnkammeret, hvordan kan jeg få hjelp der. Så kan det være veldig greit å ha tatt det sånn offentlig og snakket litt om det. Og hvis det er små ting innimellom her som ikke vi akkurat får taket, så kan vi snakke med hverandre om det. Kan vi gjøre sånn, tror jeg? Kan vi prøve det? Det behøver ikke være noe standardskisse det her, men jeg har fortalt deg nå måten som jeg har brukt mitt lønnkammer på, og det er måten jeg har møtt Gud på. Og en del av bibeltimene blir jo sånn at du utleverer deg selv. Du utleverer den veien jeg søkte Gud på, den veien jeg har tro på. Det blir jo sånn. Men jeg tror at vi har Guds ord med oss på det vi har sagt her. Og jeg tror at det er enda mye mer å hente enn det vi har nevnt her i kveld. Og når vi skal ha brødsbrytelse i kveld, så blir det også det på samme grunnlaget. Gleden for oss, det er jo Golgata og blodet. Kilden for frelse og all saliggjørelse, det ligger i Golgata og i forsoningsverket. Ingenting som kan overgå det, kjære Gud. Vi skal synge et kor, og så skal Per overta her og ta brødsbrytelsen i kveld. Vi kan synge gjennom blodet, jeg fra alle.